Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Στη σημερινή έκτακτη εκπομπή μας, εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, θα ασχοληθούμε με ένα πολύ καυτό ζήτημα, ένα ζήτημα βέβαια που έρχεται στην επικαιρότητα κάθε καλοκαιρινή περίοδο, αλλά ειδικά φέτος νομίζουμε ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, αυτό που λέμε διακοπές για μια εργατική λαϊκή οικογένεια, το πόσο δηλαδή έχει καταστεί αυτή η ανάγκη πολυτέλεια και θα λέγαμε και απαγορευτική. Έχουμε ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας και αυξήσεων σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στις τιμές της ενέργειας κτλ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε επίσης ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας όσον αφορά τα εισιτήρια, τα ναύλα, τα ακτοπλοϊκά, πράγμα που εμποδίζει, θα λέγαμε καθιστά απαγορευτική, την ανάγκη για μια ολιγοήμερη ξεκούραση για διακοπές για ένα εργατικό λαϊκό νοικοκυριό. Από την άλλη βέβαια χορεύουν τα δισεκατομμύρια όσον αφορά τα κέρδη, τα επιδιωκόμενα και προσωπόμενα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουριστικό κλάδο. Εμείς θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον συνάδελφο τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι μέλος της διοίκησης της Παλαιστινής Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Επιστημισμό, Τουρισμό και Ξενοδοχεία και βέβαια μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, πολύ μεγάλο το ζήτημα. Έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις. Θα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ωστόσο, δώσουμε ένα πρώτο στίγμα για τη σημερινή κατάσταση που βιώνει μια εργατική λαϊκή οικογένεια.
Νομίζω ότι οι περιγραφές πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχουν απολύτως κανένα νόημα. Γιατί αυτό το οποίο βιώνει ο καθένας στην οικογένειά του μας έχει γυρίσει πάρα πολλές δεκαετίες πίσω. Δηλαδή εδώ δεν τίθεται θέμα αν μπορεί ή δεν μπορεί ο άλλος να κάνει διακοπές. Δηλαδή το γεγονός ότι οι μισοί εργαζόμενοι δεν πρόκειται να κάνουν διακοπές και αυτοί που μπορούν να πάνε θα πάνε λίγες μέρες και όσοι είναι τυχεροί και έχουν ένα χωριό ή ένα εξοχικό από τον πατέρα τους, τον παππού τους κτλ. Αλλά το ζήτημα εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι δεν θα έχουμε λεφτά να συντηρήσουμε το σπίτι στο οποίο μένουμε. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ενεργειακή κρίση και τα καύσιμα, έχει να κάνει πολύ περισσότερο τώρα πλέον με την ακρίβεια σε όλα τα είδη, τα βασικά είδη πλατιάς, πώς το λέμε, λαϊκής κατανάλωσης.
Και επίκειται και η επισητιστική κρίση που λένε, έτσι.
Μα όταν μιλάμε για κρίση, όταν η οικονομική κρίση σέρνει μαζί της ένα σωρό άλλες επιμέρους κρίσεις, το πρώτο που χτυπιέται είναι η δυνατότητα του άλλου να επιβιώσει. Και σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει εμείς να κουβεντιάσουμε για ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ευαίσθητο και κρίσιμο και πρέπει να δώσουμε το μήνυμα, ναι, ότι ο τουρισμός και η αναψυχή δεν είναι μια πολυτέλεια για την εργατική λαϊκή οικογένεια, αλλά εξακολουθεί και είναι δηλαδή στον 21ο αιώνα, πηγαίνοντας προς τα μέσα λοιπόν του 21ου αιώνα, θα έπρεπε να είναι ένα καθολικό δικαίωμα. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ένας άνθρωπος να αναπληρώσει την εργατική του δύναμη, να μπορεί να έχει ψυχική και σωματική υγεία, να μπορέσει να αντέξει τους επόμενους δύσκολους μήνες που θα έρθουν. Άρα λοιπόν σε αυτή την συγκυρία, ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, θα πρέπει εμείς να πείσουμε τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ότι οι διακοπές δεν είναι μια ελαστική δαπάνη την οποία μπορούν και να τη βάλουν στην άκρη για φέτος. Άλλωστε αυτό το φέτος κάθε πέρσι και καλύτερα ήταν. Δηλαδή με την πανδημία λέγαμε δεν μπορούμε, πριν την πανδημία λέγαμε ότι οι μισθοί είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν γίνεται. Τώρα λέμε η επιστημιστική κρίση, η οικονομική κρίση, αύριο θα μας πλήξει και είναι δεδομένο όσο ποτέ στο παρελθόν. Δεν μπορεί όμως να περνάει έτσι αυτό που θέλει η κυβέρνηση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα παπαγαλάκια τους. Μην ξεχνάμε ο Πρωτοσάλτη τι έλεγε, ότι Εντάξει, λέει, μην πάρεις το αυτοκίνητο να πας στη δουλειά. Πήγαινε με τα μέσα μαζική μεταφοράς, άμα δεν έχεις λεφτά για βενζίνη.
Εμείς κατά την ίδια έννοια, βενζίνη, στην ουσία.
Κατά την ίδια έννοια, δεν έχουμε λεφτά για διακοπές. Τι σκέφτεσαι τώρα διακοπές? Το κύριο ζήτημα δεν είναι οι διακοπές. Αν όμως πάμε σε αυτή τη λογική, ότι το κύριο ζήτημα δεν είναι διακοπές, αύριο θα είναι ότι το κύριο ζήτημα δεν είναι να τρώμε καλά, μπορούμε να φάμε ψωμί και τυρί. Ποιο τυρί δηλαδή, τέλος πάντων, ψωμί και ελιά. Και μετά θα πάμε και σε άλλες λογικές. Δεν χρειάζεται να μορφωθούμε, δεν χρειάζεται να γιατρευτούμε και ούτω καθεξής.
Και να πέφτει η συνέχεια ο πύχης των απαιτήσεων. Πάντως, ειδοποιώ διαφορά, Νίκο, σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, ήταν πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι, αυτό ξέραμε, τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία το αποδεικνύανε, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν αρκετό για αυτούς ένα διάστημα λιγοήμερων διακοπών. Μια εβδομάδα, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, κτλ. Εδώ όμως έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για το 50% των εργαζομένων που θα κάνουν ούτε μία μέρα διακοπές. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά, έτσι.
Νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το πρόγραμμα, το κοινωνικός τουρισμός του Υπουργείου, πόσες αιτήσεις θα εξυπηρετήσει. Που λέει αυξήθηκε μάλιστα λίγο για 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ λιγότεροι δηλαδή αυτοί που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, που δεν είναι, το ξαναλέμε αυτό, δεν είναι και εντελώς δωρεάν. Πρέπει να πληρώσεις, ένα κομμάτι πρέπει να το πληρώσεις. Πολύ λιγότεροι από ό,τι ήταν τις περασμένες δεκαετίες. Δηλαδή ειδικά μετά τα μνημόνια, μετά τη μεγάλη οικονομική καπιταλιστική κρίση, μειώθηκε στο ελάχιστο, μειώθηκαν στο ελάχιστο οι δικαιούχοι και βεβαίως όχι μόνο οι δικαιούχοι και οι παροχές τους. Δείχνει αυτό και την κατεύθυνση ότι ακόμα και η δυνατότητα από δικά του λεφτά ο εργαζόμενος, γιατί τα λεφτά που μαζεύονταν στον ΟΑΕΔ ήταν δικά του λεφτά, από λεφτά που από κρατήσεις, από μισθούς και συντάξεις κτλ. Ακόμα και αυτό το πρόγραμμα δηλαδή είναι κουτσουρωμένο, μειωμένο, δεν επαρκεί ούτε για ένα πολύ μικρό ποσοστό των εργαζομένων, των εργατικών οικογενειών.
Και βέβαια μπορεί να διαφημίζει η κυβέρνηση ότι δίνει 65 εκατομμύρια για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους, αλλά πριν ελάχιστα χρόνια, νομίζω ήταν πάνω από 90 εκατομμύρια μόνο για το πρόγραμμα αυτό. Δηλαδή τώρα βλέπουμε για δύο προγράμματα 65 εκατομμύρια, όταν ήταν πριν δύο χρόνια ή τρία, 90.
Και
δηλαδή ακόμα και τα λεφτά είναι κουτσουρεμένα.
Και με άλλες τιμές.
Σωστά.
Γιατί αλλιώς ήταν οι τιμές πριν 10-15 χρόνια για να πας σε ένα κατάλημα, να μείνεις αλλιώς τώρα. Δηλαδή ειδικά φέτος, αν δει κανείς τις τιμές των ξενοδοχείων και των καταλημάτων, σε πολλές περιπτώσεις ο μέσος όρος τους ανεβαίνει πάνω από το 30% σε αύξηση ενώ σε σχέση με το 2019.
Ναι. Νίκο, να πούμε κάτι άλλο τώρα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα τώρα που ανέφερες και εσύ, γιατί νομίζω ότι μιλάμε τώρα για εμπεγμό ξεκάθαρο, έτσι. Λίγη 21 Ιουλίου η προθεσμία αιτήσεων. Άρα τα αποτελέσματα θα βγουν περίπου στο τέλος του μήνα. Στο τέλος του μήνα λοιπόν, ποιος θα προλάβει και τι θα βρει να κλείσει όταν τον Αύγουστο είναι γνωστό ότι είναι κλεισμένα όλα εδώ και καιρό και μάλιστα τιμές τον Αύγουστο παίρνουν τα ύψη όσον αφορά τα καταλήμματα.
Για φέτος είναι τελειωμένη η κατάσταση. Δηλαδή, όποιος πιστεύει.
Άρα, μιλάμε για εμπεχμό.
Φυσικά, είναι τελειωμένη η κατάσταση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση διατηρεί αυτό το πρόγραμμα μέχρι τις 31 Ιούλη του 2023.
Και βέβαια, μιλάμε για 150 ευρώ στην ουσία μόνο για διαμονή.
Ακριβώς.
Στο δικαιούχο.
Ακριβώς.
Άρα, στην ουσία ψήφο.
150 ευρώ δεν είναι τίποτα. Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι πολλές φορές τα 150 ευρώ αντιστοιχούν σε δύο διανυκτερεύσεις, ναι. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι γιατί εμπαιγμό συζητάμε. Είναι ακριβώς ο ίδιος εμπαιγμός όπως το Power Pass, όπως το Fuel Pass και όπως όλα αυτά.
Σωστά.
Τα οποία δηλαδή όχι μόνο είναι μακριά από τις ανάγκες, αλλά δείχνουν και σε ποια λογική κινείται και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα όμως κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα, ναι. Και φαίνεται και από την κοκορμαχία τους στη Βουλή ότι κανείς από αυτούς, μα κανείς από αυτούς δεν θέλει να αγγίξει το πρόβλημα στην αιτία του. Απλά ένα μικρό κουκούλωμα που είναι άντε να γεμίσεις το μισό ρεζερβουάρ, γιατί 40 ευρώ πλέον δεν είναι μάλλον ούτε το μισό ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, άρα για να κάνεις ελάχιστα χιλιόμετρα μέσα σε 3-4 μήνες.
Ωραία, πάμε να δούμε όμως και την άλλη άψη του νομίσματος. Γιατί από τη μία βλέπουμε ψίχουλα και προγράμματα για τους εργαζόμενους που είναι πραγματικότητα κοροϊδία. Πάμε να δούμε τώρα την άλλη όψη. Βλέπουμε τον κλάδο του τουριστικού κεφαλαίου, ας πούμε, μιας και προέρχεσαι από αυτόν τον κλάδο εσύ, να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης μιλάμε τώρα, έτσι. Μιλάμε για ένα κλάδο που μέτραγε κάθε χρόνο νέα ρεκόρ στα έσοδα. Ήρθε η πανδημία που όντως χτυπήθηκε ο κλάδος ο συγκεκριμένος, πράγμα που δείχνει και το πώς αναξιόπιστα είναι αυτά που λένε ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας κτλ. Κτλ. Ωστόσο, οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι επιδοτήθηκαν αδρά, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους.
Οι αντιθέσεις, Δημήτρη, έχουν διευρυνθεί πλέον σε σημείο τέτοιο που δεν είναι απλά ότι είναι ένα σκάνδαλο που το βλέπουν μόνο αυτοί που δουλεύουν για τον κλάδο, το βλέπει όλος ο κόσμος. Αν δει κανείς δηλαδή ότι μέσα στην πανδημία χτίστηκαν δεκάδες ξενοδοχεία, πεντάστερα, εξάστερα, εφτάστερα, δηλαδή ξενοδοχεία που έχουν τη μία διανυκτέρευση από 500 ευρώ ως 30.000 ευρώ, τη μία διανυκτέρευση, καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι οι αντιθέσεις αυτές πλέον είναι τέτοιες που όχι μόνο δεν μπορούν να κρυφτούν, δείχνουν όμως και μια οριακή σαπίλα σε ένα σύστημα που τι θέλει. Τι έχει η Ελλάδα? Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει γαστρονομία, δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχει όλα αυτά τα καλά πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία δύσκολα τα βρίσκεις μαζεμένα σε τόσα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα όπως είναι εδώ. Εκατοντάδες νησιά, τα οποία οι υποδομές τους έχουν φτάσει νομίζω στα όρια, ίσως και παραπάνω από τα όρια. Λοιπόν, σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι κάτοικοί της θα πρέπει να ήταν, πώς να το πω, να ήταν πολύ ευνοημένοι και να ήταν και πολύ χαρούμενοι, να μπορούσαν να την απολαύσουν, να μπορούσαν να τη χαρούν. Δεν μπορούν πραγματικά, γιατί ακόμα και για κάποιον που έχει ένα βαλάντιο ακόμα, που έχει λίγο λίπος όπως λέμε εμείς, που έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί αυτά τα τουριστικά χωριά στην κυριολεξία, γιατί η επιχειρηματική όμιλη τώρα πλέον πρόκειται για τουριστικά χωριά, είναι γεμάτη σε τιμές απλησίαστες για τον εισερχόμενο τουρισμό, ο οποίος κατευθύνεται από ελάχιστους πραγματικά μεγάλους tour operator, ελάχιστους, μετρημένους στα δάχτυλα των δύο χεριών, δεν είναι παραπάνω, και οι οποίοι καθιστούν αδύνατο ακόμα και για αυτόν που έχει ένα ποσό να ξοδέψει, όχι βέβαια 30.000 ευρώ την ημέρα, αλλά και ένα ποσό να ξοδέψει, να μπορεί να πάει διακόπες. Είναι πλέον τόσο μεγάλη σαπίλα, και φαίνεται αυτό και από την πορεία που παίρνουν και τα αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν τα ευρωπαϊκά, που τρέχουν αυτή την εποχή. Δηλαδή, τι βλέπουμε να γίνεται? Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την αντιπυρική προστασία, με την αντιπλημμυρική, με την αντισεισμική, με υποδομές άλλες που έχουν να κάνουν με νοσοκομεία, με σχολεία κτλ. Και παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων, που πρόκειται για χρήματα που έχουν μαζευτεί ματωμένα πλεονάσματα από τους ευρωπαϊκούς λαούς, κατευθύνεται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να δαπανίσουν, να επενδύσουν με ξένα κόλληβα στην ενέργεια και στον τουρισμό. Δηλαδή εκεί κατευθύνεται τεράστια πακέτα, τα οποία είναι έξω από κάθε λογική.
Και η πραγματικότητα για τους εργαζόμενους ποια είναι?
Οι εργαζόμενοι...
Γιατί εδώ βλέπουμε εδώ και τους τελευταίους μήνες, και με συνδρομή και διάφορων έτσι αστικών ΜΜΕ, ότι τέλος πάντων λίγο πολύ είναι τεμπέληδες εργαζόμενοι στον κλάδο τουρισμού, γιατί δεν πάνε να δουλέψουν.
Πήγαν, Δημήτρη, στην αρχή αυτό να το βγάλουν σε επιχείρημα, γιατί πραγματικά πάρα πολλές κενές θέσεις εργασίας του τουρισμού είναι μια πραγματικότητα. Και είναι μια πραγματικότητα γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από τον κλάδο και αναζήτησε αλλού, δεν μπορούσε πλέον να ζήσει είτε με τα 530 πόσα ήταν, 540,
είτε με μηδέν
ακριβώς, και άλλαξαν κλάδο. Όταν λοιπόν έκανε επανεκκίνηση ο τουρισμός, δεν ξαναεπιστρέψαν. Και δεν ξαναεπιστρέψαν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί βρήκαν κάπου αλλού να δουλέψουν και σκεφτήκαν πολύ σωστά ότι στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι που λέγεται τουρισμός, με την πρώτη στραβή θα βρεθώ πάλι στην ανεργία και χωρίς χρήμα, χωρίς εισόδημα. Και κατά δεύτερο είναι ότι με τους μισθούς του 7, στην κυριολεξία του 7 για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, και με μισθούς, αν δεν κάνω λάθος, του 2001 για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, κανένας δεν θέλει να επιστρέψει σε ένα τέτοιο κλάδο.
Άρα μιλάμε για 15-20 χρόνια πίσω.
Και πρόσεχε τι γίνεται τώρα. Αυτοί που απομείνανε και είναι στον κλάδο, και είναι ακόμα στον κλάδο, όπως ήταν και πριν, είναι πλέον πολύ λιγότεροι. Και καλούνται σε αυτές τις συνθήκες να βγάλουν δουλειά τουλάχιστον κατά 20-30% μεγαλύτερη από ότι το 2019.
Γιατί περιμένουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το
νέο ρεκόρ. Μα έχουμε
ένα νέο ρεκόρ αφήξη.
Άρα λοιπόν αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ξεπατωθούν στην κυριολεξία. Μιλάμε, η αντιτικοποίηση έχει φτάσει σε επίπεδα πλέον που δεν μπορεί κανένας ούτε καν να τα περιγράψει. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε παλιότερα, ότι δουλεύει 7 μήνες χωρίς ρεπό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πολλές φορές και με 3 παστα ωράρια και 16 ώρες την ημέρα, φανταστείτε τώρα ότι πλέον δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά πλέον είναι.
Γι' αυτό
ο
έχουμε
κανόνας.
Και πολλές παρετήσεις, έτσι.
Ακριβώς.
Τον Ιούνιο ακόμα.
Από πριν ξεκινήσει η ζωή, από τα καθαρίσματα που λέγαμε στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Αυτή η κατάσταση έχει φτάσει πλέον. Γι' αυτό και έχουμε ξεσπούν. Πραγματικά σημαντικές κινητοποιήσεις σε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές και μην ξεχνάς ότι είμαστε ακόμα σχεδόν ούτε καν στο μέσο της σεζόν.
Δεν έχουμε πει στο μεγαλύτερο
ούτε
μήνα.
Ούτε καν. Ένα και κατά δεύτερο δεν θα είναι ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και ο Νοέμβριος όπως ήταν άλλες χρονιές. Κατά ομολογία των ίδιων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των τουριστικών πρακτορείων και της ίδιας κυβέρνησης, μιλάμε για ένα τουρισμό που θα κρατήσει μέχρι και τον Νοέμβρη.
Πάντως, είναι και μια πραγματικότητα αυτό που είπες με τους εργαζόμενους που έφυγαν από τον κλάδο. Αν βρήκαν άλλη δουλειά, φαντάζομαι θα είναι μια δουλειά, ξέρω εγώ, όλο τον χρόνο.
Έτσι.
Του λέει γιατί να γυρίσω,
έτσι,
να δουλέψω 5 μήνες, 6 μήνες σεζόν, να ξεζουμιστώ και μετά να μείνω άνεργος για άλλους 6 μήνες. Οπότε είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Πάντως, το βλέπω αυτό και γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες. Προχώρησαν ειδικά στις αεροπορικές εταιρείες και στα αεροδρόμια που προχώρησαν σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων εξαιτίας πανδημίας και τώρα βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα να έχουν συσσωρευτεί όσον αφορά την ομαλή λειτουργία τους.
Έτσι, μα δεν επιστρέφει.
Εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται, ακριβώς, να καθυστερούν κτλ.
Και το ίδιο πρόβλημα είναι και στην ξενοδοχεία. Τουλάχιστον στην Ευρώπη.
Ναι.
Όταν λέω στην Ευρώπη, εννοώ δηλαδή στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία. Σε χώρες δηλαδή που είτε έχουν πρόσβαση στη Μεσόγειο είτε στον Ατλαντικό, που έχουν τουρισμό, μεγάλο,
σωστά,
αριθμό τουριστών και έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και εμείς. Παρότι εκεί οι μισθοί είναι σε καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στη χώρα,
ναι,
μας.
Ναι.
Έτσι. Βλέπουμε όμως ότι και εκεί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γιατί είναι μεγάλο, αυτό πρέπει να εξηγήσουμε, να καταλάβει ο κόσμος. Ένας εργαζόμενος πάει να δουλέψει σε μια επιχείρηση, σε ένα κλάδο συγκεκριμένο. Γιατί θεωρεί ότι σε αυτό τον κλάδο, με αυτή τη δουλειά, με αυτό το εισόδημα, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό είναι το κριτήριό του. Και γι' αυτό λοιπόν και εμείς ακριβώς αυτό δεν το ξεχνάμε καθόλου. Το κριτήριό μας πρέπει να είναι οι ανάγκες μας. Και δυστυχώς σε αυτές τις δουλειές δεν μπορείς να καλύψεις όχι τις ανάγκες σου, ούτε να επιβιώσεις. Ούτε να επιβιώσεις. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι. Με κριτήριο τις ανάγκες μας πρέπει να είναι και οι διεκδικήσεις μας. Και επειδή στη χώρα δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες να επιλέξουμε άλλους κλάδους,
ναι,
είναι ο πιο πολυπληθής κλάδος αυτή τη στιγμή στη χώρα και θα είναι για τα επόμενα χρόνια, γιατί να δώσω ένα στατιστικό στοιχείο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί μεγέθη συζητάμε. Η Αθήνα στην καλύτερη περίπτωση είχε 7 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Η Ρώμη έχει 22 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια. Και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες τουριστικές περιοχές και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Άρα αυτό το φαινόμενο να γιγαντώνεται αυτός ο κλάδος θα είναι και τα επόμενα χρόνια ακόμα μεγαλύτερο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι άλλη επιλογή κανείς, μάλλον οι επιλογές είναι ελάχιστες. Είτε για την πράσινη ενέργεια, τα πράσινα άλογα θα πάει εκεί,
σωστά,
είτε θα πάει στον τουρισμό. Λοιπόν, και ο τουρισμός, η μεταποίηση και το εμπόριο είναι στην κατάσταση στην οποία είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ δεν είναι λύση και το λέμε στους εργαζόμενους του κλάδου. Είναι ένα μήνυμα που το λέμε και στα συνδικάτου εδώ στην Αθήνα και σε όλες τις, και όλα τα συνδικάτα του κλάδου. Η λύση δεν είναι να σηκωθεί να φύγει ο άλλος. Λύση είναι να διεκδικήσει οργανωμένα μαζί με το συνδικάτο του τις ανάγκες του.
Πράγμα που βλέπουμε σε μια σειρά περιοχές χώρας. Έτσι και εδώ στην Αττική είναι πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Στο μέτωπο υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Ναι, και θέλουμε και από αυτήν την εκπομπή.
Γιατί αποφεύγουν οι μεγαλοξενοδόχοι, πόσο σημαντικό είναι τέλος πάντων αυτό για να.
Οι μεγαλοξενοδόχοι έχουν αντιληφθεί ότι με τη σημερινή κατάσταση είναι δύσκολο να προσελκύσουν εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους. Το έχουν καταλάβει αυτό. Γι' αυτό και ορισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι κάνουν μόνοι τους κάποιες. Πώς να το πω τώρα. Κάποια μπόνους, κάποια δώρα, να δελεάσουν έναν κόσμο, να δει ο άλλος περιστασιακά για κανένα μήνα, κανένα φράγκο παραπάνω στο λογαριασμό του και αυτό είναι όλο. Και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο, με τέτοια μπικλιμπίδια, μπορούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι όμως και πείρα έχουν και ξέρουν πάρα πολύ καλά τους περνάει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και με ένα μπόνους τον Ιούλιο δεν μπορούν να βγάλουν χειμώνα. Όμως είναι αποφασισμένοι και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι μετά από 15 τουλάχιστον χρόνια να προχωρήσουν σε κάποιες, πώς να το πω, σε κάποιες υποχωρήσεις. Αυτό το ξέρουμε και φαίνεται ότι κουβεντιάζεται και είναι κοινό μυστικό στον κλάδο μας. Το ζήτημα είναι ότι αυτές οι υποχωρήσεις τους στο θέμα των μισθών είναι βέβαιο ότι αν δεν βάλουν τη σφραγίδα τους οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, θα καταλήξουν ναι με να πάρουν μια μικρή αύξηση, να χάσουν όμως πολύ σημαντικά άλλες κατακτήσεις που έχουν, που αφορούν είτε αφορούν το ωράριό τους, είτε αφορούν τις σχέσεις εργασίας, είτε αφορούν άλλα σημαντικά ζητήματα που είναι εξίσου σοβαρά, όπως είναι και το θέμα του εισοδήματος. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μπροστά στη νέα, στη διεκδίκηση είτε τοπικών συλλογικών συμβάσεων, είτε επιχειρησιακών σε κάθε μεγάλη επιχείρηση, είτε της κλαδικής σύμβασης που αφορά.
Που έχουν υπογραφεί τέτοια στο τελευταίο διάστημα, με αγώνες, έτσι.
Βεβαίως. Και λέω είτε στην κλαδική σύμβαση που αφορά όλη τη χώρα και που είναι πολύ σημαντικό εκεί να η παρέμβαση των εργαζομένων να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να βάλουμε τη σφραγίδα μας σε εξελίξεις και κυρίως να μην αφήσουμε την Ομοσπονδία που είναι την πλειοψηφία.
Έχει βάλει το χεράκι της στην πλειοψηφία.
Που έχει βάλει το χεράκι της στο να μείνουν οι μισθοί όπως είναι σήμερα, δηλαδή στο 2007, αλλά και σε αυτή τη διάρκεια των χρόνων, όχι μόνο να είναι παγωμένοι οι μισθοί, αλλά και κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια που υπογράφει τη σύμβαση, να φέρει και μία κατάκτηση, σημαντική κατάκτηση που είχαν οι εργαζόμενοι προηγούμενες δεκαετίες.
Φυσικά η εικόνα του κλάδου έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει σχέση με το θέμα που συζητάμε. Όμως θα ξεφύγουμε τώρα λίγο από τον κλάδο. Πάμε πάλι στο γενικότερο πλαίσιο. Γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν από τη μία να έχουμε ένα τουριστικό θαύμα, όπως το λένε, και από την άλλη ένα στους δύο να μην μπορεί να πάει ούτε μία μέρα διακοπές. Γιατί μιλάμε για μια τρελή αντίφαση, έτσι. Και διάβασα προχθές κάποια στοιχεία συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, εκεί που πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, το εισιτήριο για ένα άτομο κατάστρωμα για να πάει στη Ρόδο ήταν περίπου στα 65 ευρώ, ή 58 με 65 ευρώ, κάπου εκεί μέσα τέλος πάντων, τώρα έχει εκτοξευτεί πάνω από 90 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο, μόνο τα ναύλα για το πήγαινε-έλα θέλουν περίπου 700 με 800 ευρώ, άρα στην ουσία ένα μηνιαίο μισθό μόνο για τη μεταφορά, τη μετακίνηση.
Δημήτρη, είναι απογορευτικό, δεν το συζητάμε. Και είναι απογορευτικό, ήταν και πριν, για να είμαστε και ειλικρινείς δηλαδή τώρα, ότι οι τιμές και στην ακτοπλοεία και στην αεροπορία ήταν έξω από κάθε λογική που αφορούσε τουλάχιστον τη δυνατότητα που έχουν τα λαϊκά στρώματα να μετακινηθούν, ναι. Έτσι. Το ίδιο και η τιμή της βενζίνης. Γιατί παλιά έλεγες, εντάξει, δεν θα πάω με το καράβι πουθενά, δεν θα πάω με το αεροπλάνο, θα πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω. Τώρα λοιπόν είναι αδύνατο. Τώρα πας μέχρι Θεσσαλονίκη, θες 200 ευρώ. Θέλω να πω δηλαδή.
Όλα τα διόδια, βέβαια.
Βέβαια, άμα τα βάλεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι η οποιαδήποτε σκέψη για μετακίνηση είναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τουριστικό θαύμα. Τουριστικό θαύμα τι είναι. Είναι το πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, η κατεύθυνση ποια ήταν τα τελευταία 20 χρόνια, ο ποιοτικός τουρισμός. Ο εισερχόμενος ποιοτικός τουρισμός. Γι' αυτό, αν δεις ότι μειώνονται τα ξενοδοχεία 1-2-3 αστέρων, αυξάνονται τα ξενοδοχεία 4-5
ή τα καταλήμματα.
Μια
μικρή οικογενειακή επιχείρηση.
Βεβαίως, αυξάνονται αυτό που λέμε ο ποιοτικός τουρισμός, που όταν λέμε ποιοτικό τουρισμό, εμείς μακάρι να.
Για τα ακριβά βαλάντια, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Αυξάνεται αυτό. Και τι θέλουν τώρα, τι θέλαν παλιά οι ξενοδόχοι για παράδειγμα. Να δουλεύουν, να έχουν τα ξενοδοχεία τους ανοιχτά 4 μήνες, αυτούς 4 μήνες να ρουφάνε ό,τι περισσότερο μπορέσουν και μετά να είναι κλειστά. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε επέκταση ούτε τίποτα. Όταν μυρίζονται τώρα.
Και με all inclusive συνήθως.
Ακριβώς. Όταν μυρίζονται τώρα ότι η επέκταση αυτή μπορεί να διατηρήσει την πληρότητά τους σε τόσο υψηλά επίπεδα, θα το πάνε μέχρι εκεί που δεν πάει. Όμως δεν θα υπάρχει χώρος για κανέναν εργαζόμενο, για κανέναν αυτοπασχολούμενο, για κανέναν που τέλος πάντων δεν ανήκει σε αυτά τα βαλάντια. Δεν υπάρχει χώρος ούτε στα πλοία, ούτε στα καράβια, ούτε πουθενά. Και είναι δεδομένο ότι αυτό που λέγαμε πάντα, το λέμε και φέτος δηλαδή, ότι ένα πρακτορείο που διακινεί για παράδειγμα 2 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα,
ναι.
Για να μπούμε ονόματα τώρα, και τρία φέτος λέει θα διακινήσει 3 εκατομμύρια. Ένας πολύ μεγάλος τουριστικός οργανισμός. Αυτός λοιπόν να πάει και διαπραγματεύεται με μια αεροπορική εταιρεία το κόστος της πτήσης κτλ. Είναι αστείο δηλαδή, είναι πραγματικά αστείο. Μπορεί να είναι για μένα που θα πάω να κλείσω ένα εισιτήριο να πάω, ας πούμε, για παράδειγμα στην Κρήτη, μπορεί να είναι και 50 φορές πάνω αυτή η τιμή.
Και χώρια το γεγονός ότι έχουν χρηματοδοτηθεί με πολλά εκατομμύρια ευρώ και αεροπορικές εταιρείες και ακτοπλοϊκές και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, έτσι. Χώρια, φοραπαλακές για τους εφοπλιστές και.
Δεν ξεχνάμε στην πανδημία τι έγινε. Αυτό βεβαίως, τι λεφτά πήρανε, αλλά δεν είναι μόνο στην πανδημία. Εδώ βλέπουμε ότι οι φοραπαλλαγές
συνεχίζουν
και τώρα. Ο Υπουργός Ναυτιλίας νομίζω το είπε ξεκάθαρα ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή αυτά τα 135 πόσα εκατομμύρια είναι. Τα οποία αφορούν φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών συνεχίζονται και φέτος.
Ναι.
Και μάλιστα, όχι μόνο συνεχίζονται και φέτος, εδώ μιλάμε και για επιδοτήσεις για να κάνουν το στόλο τους πράσινο. Όπως τέτοιες επιδοτήσεις παίρνουν και οι αερομεταφορείς, δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες, ναι, για να κάνουν το στόλο τους και καλά πράσινο κτλ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι το εισιτήριο για να πας, ας πούμε, για παράδειγμα στα Χανιά, θα είναι 160-170 ευρώ για σένα, ενώ για τον πράκτορα, το μεγάλο πράκτορα.
Που θα κλείσει μαζικά, ας πούμε,
ένα πακέτο. Θα κλείσει μαζικά, μπορεί να είναι και 15 ευρώ, ας πούμε. Άρα λοιπόν, τι λέμε με αυτό, ότι εμείς θέλουμε τον εισερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο το μέσο ποσοστό κέρδους είναι τρομακτικό, δηλαδή είναι σε επίπεδα τρομακτικά. Δηλαδή, τι να πει κανένας όταν πουλάς 1000 ευρώ το δωμάτιο.
Σωστά.
Τι να καταλάβει κανείς τώρα. 1000 ευρώ ένα δωμάτιο, για μία διανυκτέρευση 1000 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς για τι ποσοστά κέρδους συζητάμε όταν. Η μισθή των εργαζομένων που θα. Τη καμαριέρα που θα το τακτοποιήσει το δωμάτιο ή το άλλο του σερβιτόρου κτλ. Είναι στα όρια των 700-800 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι λιγότερο ο μισθό του ενός μήνα από ό,τι πουλάνε
νοικιάζουν ένα βράδυ, ευρώ, ένα δωμάτιο.
Ένα δωμάτιο, ένα βράδυ. Μάλιστα. Και έχουν χιλιάδες δωμάτια. Μιλάμε τώρα ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 10.000 ξενοδοχεία. Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία. Η δυναμικότητα σε κλήτες είναι τρομακτική. Και βεβαίως το επόμενο διάστημα θα γίνει και ακόμα μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και στο θέμα των αντιδράσεων που βλέπουμε επίσης να ξεσηκώνονται διάφορες περιοχές, εργαζόμενοι με τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς, τους εργατικά κέντρα. Για παράδειγμα, είδαμε πρόσφατα στο λιμάνι της Ραφίνας μια κινητοποίηση που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου Αττωργής Αττικής με άλλα σωματεία και φορείς. Στη Λέσβο επίσης βλέπουμε αντιδράσεις από φορείς και σε πολλά ακόμα νησιά, από τουριστικές περιοχές, αντιδράσεις που αφορούν το υπέρογκο ύψος των εισιτηρίων, που απαιτούν δηλαδή την μείωση του κόστους.
Ειδικά στο Αιγαίο, το ζήτημα είναι και λίγο πιο σύνθετο. Δηλαδή, έχουμε τώρα την τρομερή αύξηση στα ακτοπλοϊκά, γιατί η ακτοπλοεία δεν εξυπηρετεί μόνο τον τουρισμό. Η ακτοπλοεία
φυσικά, είναι...
εξυπηρετεί πρώτα απ' όλα τους
μεταφορές,
κατοίκους,
τα προϊόντα,
κτλ. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτή την τρομακτική αύξηση, από την άλλη πλευρά έχουμε ότι μόλις σβήσουν τα φώτα του τουρισμού, τον Νοέμβριο, αλλού τον Οκτώβριο, αλλού και τον Σεπτέμβριο ακόμα, μόλις σβήσουν τα φώτα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, τα δρομολόγια πλέον είναι ένα, πώς να το πω, ένα-δυο τη βδομάδα. Και, έχουμε
και πολλές φορές και ένα το μήνα,
και ένα το μήνα
στην άγωνη γραμμή τη λεγόμενη.
Το εξής παράδοξο φαινόμενο. Εκεί λοιπόν που τώρα οργώνουν κυριολεκτικά όλος ο στόλος ακτοπλοϊκός της θάλασσας για να εξυπηρετήσει το τουριστικό θαύμα που λέμε, και δεν τακτοποιεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τους κατοίκους, γιατί δεν μπορεί όλας να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Είναι αδύνατο. Ναι. Ειδικά όπως λες, μια οικογένεια πάει τώρα να πληρώσει 600 ευρώ. Δηλαδή, αν το παιδί μου πάθει κάτι, είμαι κάτοικος, ας πούμε, στη Σάμο. Πάθει κάτι το παιδί μου και πρέπει να το φέρω εδώ στο γιατρό, τι πρέπει να δώσω, δηλαδή. Μισό.
Αν είσαι στην Ικαρία, θα μπορούσε να βάλει μια καρότσα.
Ακριβώς λοιπόν. Άρα λοιπόν, και τώρα που είμαστε στη θερινή τουριστική περίοδο, δεν εξυπηρετείται και δεν εξυπηρετείται ούτε καν το χειμώνα, στο οποίο πλέον τα δρομολόγια είναι εκεί μία στο τόσο. Δηλαδή. Τράβα να πεθάνεις δηλαδή και δεν με απασχολεί και τι κάνεις. Λοιπόν, άρα είναι πιο σύνθετο το ζήτημα και εδώ αναδεικνύεται και το γεγονός ότι ο τουρισμός δεν είναι, πώς να το πω, ένας κλάδος οικονομίας που είναι ένας αμυγής κλάδος. Είναι μια σύνθετη περίπτωση, γι' αυτό και αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει στον τουρισμό δεν είναι μόνο ξενοδόχοι,
ναι,
δεν είναι μόνο εφοπλιστές. Μπορεί να είναι και ξενοδόχοι και εφοπλιστές και κατασκευαστές. Και real estate, πώς το λένε, κτηματομεσητικές.
Μηχάνη μεγαλέμπορη,
ναι. Πώς το λένε, να έχουν αεροπορικές εταιρείες κτλ. Είναι ένα διαπλεκόμενο κεφάλαιο, να το πω έτσι, το οποίο απομυζεί από όλες τις πάντες από την εκμετάλλευση, από την στιγμή και πολύ σημαντική εκμετάλλευση των εργαζομένων και στην χώρα μας. Αλλά γιατί όχι μόνο στη χώρα μας, όταν μιλάμε για μαζικό τουρισμό, εννοούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν την. την πρόθεση να έρθουν στην Ελλάδα, να δουν τον ήλιο, τη θάλασσα, να απολαύσουν αυτό το οποίο είναι.
Για να το κλείνουμε λίγο, Νίκο, βλέπουμε από την άλλη, γνωρίζουμε μάλλον, ότι πριν λίγες δεκαετίες σε κάποιες άλλες χώρες με κάποιο άλλο κοινωνικό-οικονομικό έτσι σύστημα, όχι απλά δεν ήταν πολυτέλεια οι διακοπές στους εργαζόμενους, αλλά ήταν και υπό την αιγίδα του κράτους, υπό τη φροντίδα του κράτους, ας πούμε, διακοπές και ενός μήνα, ίσως και παραπάνω για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Γιατί αυτό το θεωρούμε εν έτη 2022 σαν κάτι, ας πούμε, το εξωπραγματικό, και τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση?
Παρά το γεγονός ότι είναι άδικο να συγκρίνεις το 2022 με το 1950, το 60 και το 70, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί μιλάμε ότι έχουν περάσει 50-60 χρόνια
Μα μέχρι και το 80 ισχύει.
Τρομερή έκρηξη τεχνολογίας, προόδου, ναι. Πλούτος 50-60, 100 φορές μεγαλύτερος από ό,τι τότε.
Σωστά.
Είναι άδικο να το συγκρίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάνουμε μια προσπάθεια να το συγκρίνουμε, θα δούμε ότι τα δικαιώματα που είχε στην αναψυχή, στις διακοπές, ας το πούμε τουρισμός, για αν και ο τουρισμός με την έννοια τουρισμός μαζικός υπάρχει από το 50 και μετά, αλλά το δικαίωμα στην αναψυχή και στην ξεκούρα στις διακοπές τότε όχι μόνο ήταν αδιαπραγμάτευτο, όχι μόνο ήταν αυτονόητο, αλλά ήταν και δηλαδή γινότανε χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με δεκαετία, όλο και πιο ποιοτικό, και μάλιστα είχε και μία κατεύθυνση τέτοια η οποία εξυπηρετούσε αφενός με τον εργαζόμενο να ξεκουραστεί, το παιδί να μπορεί κατά τη διάρκεια των διακοπών να εξακολουθήσει να είναι, να μαθαίνει πράγματα, να γνωρίσει πράγματα, δηλαδή ενταγμένο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία κτλ. Στα άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερη φροντίδα για να μπορούν να έχουν πρόσβαση και αυτοί κτλ. Στη γυναίκα, στη μητρότητα, στα πάντα. Και δεν ήταν μόνο ότι ήταν μεγάλο σε χρονική διάρκεια, ήταν τόσο όσο χρειαζόταν για να μπορεί κάποιος, ακριβώς αυτό που λέμε, να αναπληρώσει την εργατική δύναμη που έχασε όλο το προηγούμενο διάστημα δουλεύοντας. Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς που ήταν αυτονόητο τότε και που πήγαινε διαρκώς και όλο και πιο βελτιωμένο, και μιλάμε, ξαναλέω, για 40-50 χρόνια πριν, φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε και σήμερα αυτό που υπήρχε τότε, πόσο ποιοτικό θα ήταν σήμερα. Η μεγάλη διαφορά ήταν η εξής, ότι τότε είχαμε μια κοινωνία σε αυτές τις χώρες, ο λαός σε αυτές τις χώρες ήταν ένας λαός που ζούσε όχι κάτω από το καθεστώς εκμετάλλευσης, άρα λοιπόν το πλεόνασμα, το περίσσευμα από τη δουλειά του καθένα επέστρεψε σε αυτόν με πολλούς τρόπους, και με τις διακοπές και με την αναψυχή.
Και σε πολλούς τομείς, ναι.
Ακριβώς, και σε πολλούς τομείς. Σήμερα στον καπιταλισμό, σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, όχι μόνο δεν είναι πλέον αυτονόητο, αλλά δυστυχώς γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και αν μπορούσαμε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα κάπως να ξεκουραστούμε, να πάμε διακοπές.
Άντε, μέχρι το 90 σου λέω εγώ.
Και τώρα πλέον είναι σχεδόν αδύνατο. Ή και αν δεν είναι αδύνατο, είναι, πώς να το πω, δηλαδή πρέπει κάποιος να κάνει πολλές περικοπές σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του για να μπορεί να πάει 5 μέρες διακοπές.
Και το εξωφρενικό, και θα κλείσουμε με αυτό, Νίκο, είναι το γεγονός ότι για όσους δεν μπορούν να πάνε διακοπές, γιατί η μισή Ελλάδα έχει συγκεντρωθεί στην Αττική, δεν μπορεί να πάει και για ένα μπάνιο μια Κυριακή με την οικογένειά του. Πλέον το παραλιακό μέτωπο στο σύνολο σχεδόν του νομού έχει γίνει επιπληρωμή, είσοδος.
Και σκέψου το εξής, και να σκεφτούν και ακροατές. Το συζητάμε τώρα που έχουμε Ιούλη του 22. Όταν θα ολοκληρωθεί η επένδυση στο ελληνικό και όλη η αναμόρφωση αυτή του παραλιακού μετώπου,
η λεγόμενη Αττική Ριβιέρα.
Ακριβώς. Ακόμα και αυτό που σήμερα σταμάταγες που και που και πήγαινε σε κανένα παγκάκι εκεί στην άκρη και έρνεις μια κλεφτή ματιά στη θάλασσα, στα βραχάκια κτλ., δεν θα μπορείς να το κάνεις. Θα είναι αυτά τα 70 χιλιόμετρα της Ριβιέρας, όπως λέμε, θα είναι, να μην πω στο 100%, να πω στο 95% αποκλεισμένο από τους πάντες, εκτός από αυτούς που θα είναι χρήστες των υποδομών των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων.
Λοιπόν, πολλά τα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα είναι να πολλαπλασιαστούν οι αγώνες τόσο των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία τους, αλλά όσο και των κατοίκων της περιφέρειας, των τουριστικών περιοχών και όχι μόνο, Έτσι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπας και καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάμε από το κακό στο χειρότερο, όπως είπες και εσύ Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σου παρουσία εδώ στο
στούντιο. Καλό κουράγιο σε όλους. Στο κλείνω νάστη και όπου μπορέσει ο καθένας να ξεκλέψει λίγο χρόνο, ειδικά στα χωριά
τους. Έτσι, ναι.
Να είμαστε καλά.
Καλό καλοκαίρι Νίκο, να σε καλά, ευχαριστούμε για χαρά.